Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Federata Sindikale Shëndetësisë kundërshton deklaratën e Kurtit për punësimin e mjekëve. Vendi Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian, thot diplomati amerikan Matthew Palmer. CIA kundërshton raportin e Human Rights Watch për Afganistanin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara do të mbështesin perspektivën evropiane të Maqedonisë së Veriut, kështu ka deklaruar i dërguari i posaçëm i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer pas takimit në Shkup me kryeministrin Zoran Zaev. Mesazhi jonë është se SHBA-ja është partnere dhe mike e Maqedonisë së Veriut. Ne jemi të përkushtuar në këto raporte me Maqedoninë e Veriut dhe integrimin e saj në NATO dhe BE, ka deklaruar diplomati amerikan në një prononcim për mediat. Ai theksoi se gjatë vizitës në Maqedoninë e Veriut dhe takimeve me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike është riafirmuar përcaktimi i përgjithshëm se për vendin nuk ka alternativë tjetër përveç integrimit euroatlantik. I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor tha se është takuar edhe me ambasadorët e shteteve të Evropës Jugllindore, me të cilët ka biseduar për zhvillimet e mëtejme në rajon si dhe për vendimin e fundit në samitin e Evropian në Bruxelles. Vizita diplomatit amerikan në Shkup bëhet disa ditë pasi Këshilli Evropian refuzoi të caktoi datën e fillimit të bisedimeve për antarësim të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Departamenti amerikan i shtetit kishte shprehur zhgënjimin lidhur me këtë vendim të BE-s. Ushtria amerikane ka publikuar pamjet e para të sulmit në veri të Sirisë që rezultoi me vdekjen e udhëhecit të grupit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi. Incizimi tregoi forcat amerikane që gjuanin ndaj militantëve në tokë ndërsa fluturonin me helikopter drejt kompleksit ku udhëheci ISIS ishte fshehur. Baghdadi iku në një tunel dhe vrau veten duke shpërthyer një jelek vetvrasës. Pas bastisjes kompleksi u shkatrua plotësisht përmes municioneve. Kreu i komandës qendrore të ushtrisë amerikane, generali Kenneth McKenzie, tha se dy fëmijë kishin vdekur me Bagdadin në tunel, jo siç ishte raportuar për tre. McKenzie konfirmoi gjithashtu raportet e mediave që Bagdadi ishte varrosur në det. Bullgaria i refuzoi vizën afatgjate atasheut rus të mbrojtjes një ditë pasi dëboi një diplomat rus në ndyshimin e spionazhit. Ministria jashtme e Bullgarisë më 30 tetor tha se gjatë shqyrtimit të kërkesës për vizë kishte një mendim negativ për të dërguarin rus, por se vendimi nuk do të thoshte që zyrtari konsideroi person i padëshiruar. Nuk janë dhënë detaje në lidhje me arsyen e refuzimit të vizës. Diplomati tjetër që u dëbua nga vendi ishte larguar bashkë me familjen e tij, tha Ministria jashtme bullgare. Sofia ndërmori veprimin e pazakont për dëbimin e diplomatit pasi nuk u zbatua kërkesa ndaj autoriteteve ruse për ta tërhequr atë në Moskë. Kompania Twitter planifikon të ndaloj të gjitha reklamat politike në gjithë botën duke thënë se dërgimi i mesazheve të tilla duhet të fitohet jo të blihet. Ndërsa reklamimi në internet është tepër i fuqishëm dhe shumë efektiv për reklamuesit tregtar, kjo fuqi sjell rreziqe të konsiderueshme për politikën, ka thënë shefi ekzekutiv i kompanisë Jack Dorsey. Kompania tjetër e mediave sociale, Facebook, së fundmi përjashtoi ndalimin e reklamave politike. Themeluesi i Facebookit Mark Zuckerberg mbrojti politikën e kompanisë së tij. Në një demokraci nuk mendoj se është drejtë që kompanitë private të cenzurojnë politikanët ose lajmet, tha i gjatë një konference me gazetarë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
A do të mund të bëjmë paqe Kosova dhe Serbia? A do duhet të ndryshojnë kufit? Çka paralajmëron rolin e rritje i SHBA-s në dialog? Për këto dhe të tjera, përgjigjet Philip Riker, diplomat amerikan. Ndiqeni intervistën ekskluzive dhe në Radios Evropa e Lirë më 31 tetor.
Paralajmërimi i kandidatit për kryeministër Albin Kurti se mjekët duhet të përcaktohen mes sektorit publik ose atij privat kanë gjallur reagime të ndryshme. Udhëhecit e Federatës Sindikale të Shëndetësisë kanë thënë se kjo deklaratë është e ngushtë pasi mjekët mund të zgjedhin mes sektorit privat derisa ka shtuar se edhe aktualisht ka mungesë të kuadrove në këtë fushë. Në anën tjetër ka punëtorë shëndetësor që mbështesin deklaratën e Kurtit. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Paralajmërimet për detyrimin ligjor të mjekëve që të zgjedhin mes punës në sektorin publik apo atë privat, po komentohet në mënyra të ndryshme nga vetë stafi mjekësor, duke e konsideruar gjendje në sektorin e shëndetësisë si jo të mirë, ndër masat e para që kandidati vetëm deri më tani për kryeminister Albin Kurti ka paralajmëruar, është që mjekët të përcaktohen nëse duan të punojnë në institucionet publike shëndetësore apo ato private. Nuk do të lejojmë më që mjekët i marrin pacientët nga spitalet publike dhe t'i akomodojmë ata në ordinancat e tyre private ose pas orarit të punës, ka thënë zoti Kurti. Ndërkohë, mjekët e shohin në mënyra të ndryshme këtë paralajmërim të Kurtit, i cili shihet si kryeministër në ardhje. Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se deklaratat e zotit Kurti janë të ngutshme, pasi sektori publik shëndetësor ka shumë punë para se të merret vendimi në fjalë. Sipas pasti, sektori shëndetësor vazhdon të ketë mungesë të kuadrove.
Dhe nëse fillon nga këtë parim, atë duhet të vlerë për sësirin profesion, një jo veç të takuar njekët, aty duhet me ditë që nuk konëve vetëm njekët, ma zhjitë, ko edhe një premier, kemi edhe ekonomista, kemi edhe jurista, kemi edhe profesor, konë gjitha lamive që punojnë pas ditë, andaj të mohat e drejtave shmjekve që nuk përkon edhe me kushtetutën.
Në anën tjetër, Hamdi Ramadani nga Shoqata e Infektologëve të Kosovës, njëherësh ish drejtori klinikës infektive, mbështet Kurtin duke thënë se do të ishte më mirë që mjekët të zgjedhin mes sektorit publik ose atij privat, ndonse thotë se ka mungesë të mjekëve dhe do të mund të krijojë një zbrasti.
Tu ka dhe çrregullime, mjeku që punon në klinikë dhe pastaj kalon në institucion privat. Shumë 90-80% shumica, gjithë kanë pas ambulanca, edhe vetë e kum, po personalisht e kum vrejtë që ajo është metodë njëra me mirë me punu, ose veç në klinikë, me i përkushtu klinikës, pacienta, studenta, ose me i lanë ato me shku privat.
Sektori publik shëndetësor si pas profesionistëve të kësaj fushë vazhdon të mos ofroj kushte adekuate për trajtimin cilësor të pacientëve. Edhe mungesa e mjekëve në fusha të caktuara krijon vështirësi në trajtimin e tyre. Ndryshe pagat e mjekëve specialist në sektorin publik janë rreth 600 euro në muaj, kurse me ligjin e ri për pagat nga muaji dhjetor i këtij viti punëtorët e sektorit publik pritet të marrin paga me rritje. Mjeku specialist pagën mujore do ta ketë rreth 1200 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gratë dhe fëmijët që janë kthyer nga Siria në Kosovë kanë shfaqur trauma të ndryshme për shkak të luftimeve që kanë ndodhur në Siri, kështu thot psikiatria Valbona Tafilaj. Ajo tregon se po vazhdon trajtimi për gratë dhe fëmijët e kthyer nga Siria në Kosovë dhe se procesi i reintegrimit të tyre po shkon shumë mirë. Fëmijët ndërkohë kanë filluar mësimin në shkollat e Kosovës. Raporti Taulan Çenajt.
Sa herë që shohin aeroplan ose dëgjojnë zhurma e krisma të ndryshme, fëmijët e kthyer nga Siria shfaqin frikë. Kjo për shkak të traumave që kanë përjetuar gjatë luftës atje, thot Valbona Tafilaj, psikiatër koordinatore për shëndet dhe shëndet mendor për fëmijët dhe gratë e kthyera nga Siria. Tafilaj ishte ndër të parët profesionist shëndetësor që u takua me këta fëmijë. Si pasaj, shumica prej 74 fëmijëve sa u kthye në prill të këtij viti kanë pasur këto simptoma. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Tafilaj tregon se fillimisht ishte e vështirë të merrej me 100 qytetarë të kthyer. Edhe gratë edhe fëmijët sipas saj kanë përjetuar trauma gjatë kohës sa kanë qëndruar në zonat e konfliktit në Siri.
Vetë fakti se u kthyeshin vetë për më një herë në mendim, vetë fakti ka qenë vështirë. Kam paraqit simptoma siç janë të pagjumësisë, të frikës, të krismave të mëdha, të zhurmëve të mëdha. Këtu kanë qenë një prej disa traumave e simptomeve të cilat i kam paraqit. Kemi pas fëmijë të cilët kanë pas frikë edhe nga aeroplani për shkak të luftimeve që atje kanë qenë dhe jemi marrë seriozisht me atë pjesë.
Tafilaj tregon se në këtë periudhë prej 6 muajsh trajtimi i grave dhe i fëmijëve po shkon shumë mirë.
Tash nuk ka zhurma, nuk ka luftë, nuk ka bombardime dhe janë duke u rritë si gjithë fëmijë të tjerë. Kur vjen prej një vendi ku zhvillohen luftra, ku gjatë gjithë kohës ka pas luftime, atëre normal që nuk kemi me prit dikon që ka marrë në gjendje normale, po asë një problem, po kemi hasë në probleme që janë të natyres edhe që i përgjigjen stresit post-traumatik, PTSD, të cilat zakonisht përjetohen edhe përfitohen gjatë vendeve ku ka luftimet e ashpra.
Valbona Tafilaj tregon se ajo dhe mjek të tjerë vazhdojnë t'i vizitojnë gratë dhe fëmijet e kthyrë në familjet e tyre. Këta të fundit janë duke vazhduar mësimet në disa shkolla të Kosovës. Kështu thot për Radio në Evropa e Lira, Fërdita Jaha nga Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Procesi i reintegrimit të gjithë fëmijëve të kthyer nga vatra të luftës është shkuar shumë mirë. Ministria e Arsimit jemi në kontakte të drejtë për drejta me drejtorinë komunale të arsimit dhe me drejtorët të shkollave. Mësimi është duke u zhvilluar shumë mirë për ta.
Joha thot se Ministria e Arsimit në bashkëpunim me UNICEF-in dhe OSBE-n janë duke ofruar trajnime për mësimdhënës dhe për psikolog të shkollave në të cilat po vijojnë mësimin në nxënësit e kthyer.
Jemi duke punuar intensivisht në bashkëpunim me UNICEF-in ose OSBE-n. Komunat dhe organizatat i tjera që të ofrojmë një ambient sa më të mirë dhe sa më miqësor edhe për këta fëmijë.
Në javën e fundit të prillit të këtij viti, në Kosovë kthyen 110 qytetarë nga Siria. 4 prej tyre ishin luftëtarë të huaj, 74 fëmijë dhe 32 gra, derisa në Siri vazhdojnë të mbesin edhe 10 qytetarë të Kosovës, mirë po ende nuk dihet se kur mund të kthehen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Evropaelir.org.
Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane ka hedhur poshtë raportin e organizatës Human Rights Watch duke thënë se shumë prej pretendimeve kundër forcave speciale afgane me gjasë ishin false ose të egzageruara. Në raportin e publikuar më 31 tetor, organizata tha se forcat paraushtarake afgane të mbështetura nga CIA po ekzekutojnë civil gjatë sulmeve dhe janë përgjegjëse për zhdukjen e të dyshuarve. Më shumë hollësi materialin e vazhdim. Forcat paraushtarake afgane të mbështetura nga Agjencia Qendrore e Inteligjencës po ekzekutojnë civil gjatë sulmeve dhe janë përgjegjëse për zhdukjen e të dyshuarve, tha organizata Human Rights Watch në një raport të saj të publikuar më 31 tetor. Organizata dokumentoi 14 raste nga fundi i vitit 2017 deri në mesin e vitit 2019, në të cilat thuaj se këto grupe kryen abuzime të rënda gjatë sulmeve, siç është rasti në një provincë juglindore në të cilën një skuadër paraushtarake vrau 11 burra përfshirë 8, të cilët ishin në shtëpi për festën e Bajramit. Sipas raportit, në disa raste forcat paraushtarake kryen arrestime dhe nuk i njoftuan familjet e të arrestuarve se ku po mbaheshin ata. Agjencia Qendrore e Inteligjencës Amerikane ka kundërshtuar raportin duke thënë se shumë prej pretendimeve kundër forcave speciale afgane me gjasë ishin false ose të egzageruara. Në fuqizimin e operacioneve kundër talibanëve, CIA i ka mundësuar o forcave afgane të kryejnë mizori përfshirë ekzekutime jashtëgjyqësore dhe zhdukje, tha Patricia Gosman, autore e raportit. Në disa raste, bastisja që zakonisht ndodhin në zonat e kontroluara nga talibanët u mbështeten nga sulmet ajrore që pa dallim ose në mënyrë disproporcionale vran civil, tha Human Rights Watch. Sipas të dhënave të publikuara këtë javë nga NATO-ja, Shtetet e Bashkuara kryen 1113 sulme ajrore dhe artillerie në shtator, që shënon një rritje nga muajt e mëparshëm. Zëdhënësi CIA-s Timothy Barrett tha se operacionet e agjencisë jashtëvendit kryhen në përputhje me ligjin dhe në një sistem të fuqishëm të mbikëqyrjes. Ai akuzoi talibanët për përhapjen e dezinformatave dhe vuri në dukje se militantët nuk operojnë sipas ndonjë rregulli të ngjashëm. Për dallim nga talibanët, Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara ndaj sundimit të ligjit, thanë zyrtarët e CIA-s. Ne as nuk pajtohemi dhe as nuk do të merrnim pjesë me vedije në aktivitetet e paligjshme dhe vazhdimisht punojmë me partnerët tanë të huaj për të promovuar zbatimin e ligjit, tha zëdhënësi CIA-s. Milicitë mbështetura nga CIA në Afganistan shihen si një resurs i rëndësishëm në luftën kundër talibanëve dhe militantëve të Shtetit Islamik. Grupet e tilla paraushtarake janë zyrtarisht nën drejtorinë kombëtare të sigurisë të Afganistanit, por shpesh veprojnë pothuajse të pavarura nga autoritetet afgane. Një raport i Kombeve të Bashkuara në fillim të këtij muaji i thoshte se 1174 civilë u vranë dhe 3139 të tjerë u plagosën në Afganistan nga korriku deri në shtator të këtij viti, një rritje prej 42% nga periudha e vitit të kaluar. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.